Hæstvirtur forseti að leita ásjár forseta. Þannig að ég hef á þessu þingi lagt fram allnokkrar fyrirspurnir mál sem að varða þjóðarhag. Og eins og fyrsta sem ég lagði fram var miðjan febrúar til hæstvirts fjármálaráðherra innflæði erlends áhættufjármagns til Íslands. Þessari fyrirspurn hefur ekki verið svarað og ég minnist þess ekki af að heyrta forsetastóli beiðni frest til svars viðinni. Það kann að vera það sem misminni hjá mér og ég kannski ekki hér við allar hérna alla upp af allra funda en mér langar til að beiðja forseta hæstvirtan að gangast eftir því hvort að ekki sé hægt að fá þessari fyrirspurn svara því að það ríður á miklu að svari komi fram áður en að þingstörfum líkur og áður en að við tökum okkur hlé nú vegna sveitarstjórnarkosninga. Og því bið ég forseta góðfúslega að ýta á eftir því við fjármálaráðherra hæstvirtan að svar berist við þessari fyrirspurn.
Sjálfsagt mál að verða við ósk þingmannsins og forseti mun sjá að það verði